týdnu minulém v pondělí, nebo na pondělí, ne, pardon, na úterý, byl jsem pozván do shromáždění na Věstonické ulici, kde je ten náš v uvozovkách romský zboreček a měli tam jako téma 5. kapitolu epištoly Židům. A pro mě, když se řekne 5. kapitola epištoly Židům, tak mě vyvstane ten výrok, že Pán Ježíš ve svém utrpení se učil poslušnosti. Potom shromáždění za mnou přišel 21letý Rom, mladý věřící chlapec. A sdílel se mnou celou řadu myšlenek, které jsem tam vyjádřil, a připomněl mě, že ta skutečnost, ta protimluv, ten paradox, že Pán Ježíš se musel učit poslušnosti, mu připomíná příběh o Jobovi. A přiznám se, že mě to tak trošku motivovalo k tomu, co bych chtěl s vámi dnes otevřít a co si myslím, že je takovým skrytým problémem v životě věřících. Abychom získali ten pohled, který nás vede do souladu s Božími záměry, i když se všecko, naše srdce, náš rozum, náš cit, všecko se proti tomu bouří, přijímat to, čím nás Pán provádí a provází, čím nás poučuje. Takže v té souvislosti podívejme se na Joba, aspoň ve velmi krátké a stručné příležitosti. Je několik veršů, přečtu z té první kapitoly. První verš: byl muž v zemi Úz jménem Job, a muž ten byl sprostný jako prostý, upřímný, boje se Boha a vystříhaje se zlého. Krásný posudek. Pátý verš. A když hovoří, promiňte, od 4. přečtu. I scházeli se synové jeho, Jobovi, a strojívali hody po domích, každý vedení svém. Posílávali také a zvávali své tři sestry, aby jedli a pili s nimi. A když vypořádali dny hodů, posílával Job a posvěcoval jich a vstávaje ráno obětoval zápaly podle počtu všech jich, nebo říkával Job: snad zhřešili synové moji, aneb zlořečili Bohu v srdci svém. Tak činíval Job po všecky dny. Zajímavé okolnosti života úžasně zámožného muže. Nečetli jsme si všechno o jeho bohatství, o jeho postavení, ale především o jeho vztahu k Bohu. Ale ten úvod, který jsme si přečtli, pokračuje. Jednoho pak dne, když přišli synové Boží, aby se postavili před Hospodinem, přišel také i Satan mezi ně, Tedy řekl Hospodin Satanovi: odkud jdeš? I odpověděl Satan Hospodinu: řka. Procházel jsem zemi a obcházel jsem ji. I řekl Hospodin Satanovi: spatřil lis služebníka mého Joba, že není jemu rovného na zemi a že je muž sprostný a upřímný, bojící se Boha a varující se zlého? Pak pokračuje ten známý rozhovor, jehož výsledkem bylo, že Hospodin dovolil Satanovi, aby Joba zkoušel. Závěr té první zkoušky byl odzbrojující pro toho zlého, jehož český výklad jeho jména je žalobník. V tom závěru, který je v 22. verši: v tom ve všem nezhřešil Job a nepřivlastnil Bohu nic nemoudrého. V čem ve všem? O všecko přišel. O majetek, o rodinu, o děti. Manželka mu zůstala. Satan v prvním kole prohrál. A v té žádosti o další zkoušku pokračuje, ale sahni na jeho zdraví. Každý člověk za svoji kůži dá všecko. Ale i v této strašné zkoušce Job prošel úspěšně. V tom ve všem nezhřešil Job rty svými. Je to úžasné svědectví. Není sám, pokud jde o výčet mužů v Božím slově, o kterých, kteří dostali takovéto vysvědčení. Ale Job obstál. Vím, že o knize Job jsou napsány celé knihy. O té náplni smyslu, ale také o jakési nelogičnosti a nespravedlnosti Boží vůči Jobovi, ale také o tom, že Job prošel těmi zkouškami. Aniž by věděl, aniž by se kdy vůbec dozvěděl, proč to všechno ho postihlo. I když Hospodin ocenil jeho postoje. Závěr je úžasný. Víte, trpět jak Job. Nevědět proč. A mít za povinnost modlit se za ty, kteří svoji útěchu založili na obviňování. To přece není možné, aby takhle trpěl někdo bez viny. On měl v závěru celého toho svého hrozného bytí povinnost za ty svoje tři přátele, kteří ho přišli potěšit, se modlit. A to byl základ toho, že jim bylo odpuštěno. V 17. kapitoli Jobově Job se obrací k Bohu a žádá ho o ručitelství. Ty, Hospodine, to víš, jestli jsem já něco zlého udělal, já hledám tvoji záruku. Ten verš miluju, i to počínání Jobovo. Protože mě připomíná další protimluv biblický, je úžasný paradox, který je napsán v epištole Židům, že Pán Ježíš je prostředník mezi námi a Bohem, ale že je také ručitelem. To je něco úžasného. Ten, který udělal pro nás všecko pro naši záchranu, ještě je ručitelem toho, že my přijmeme-li jej jako svého osobního spasitele, jsme spaseni a zachráněni pro věčnost. 3 Jobovi přátelé přišli, aby ho potěšili. Je o nich velmi krásné a zajímavé svědectví a myslím si, že bychom se z něho měli mnoho naučit. Když pak uslyšeli, v 2. kapitole 11. verš, když pak uslyšeli 3 přátelé Jobovi o všem tom zlém, kteréž přišlo na něj, přišli jeden každý z místa svého, Elifas Temanský a Bildad Suchský a Zofar Námacký, na tom zůstavše spolu, aby přijdouce k němu politovali ho a těšili jej. Kteříž pozdvihše očí svých, zdaleka nepoznali ho. Potom pozdvihše hlasu svého, plakali. A roztrhše jeden každý roucho své, házeli prachem nad hlavy své vzhůru. A seděli s ním na zemi 7 dní a 7 nocí a žádný k němu nepromluvil slova, nebo viděli, že se velmi rozmohla bolest jeho. Jestli jsem říkal, že nám jsou v něčem příkladem jeho 3 přátelé, tak pak vůbec nemám na mysli ty disputace, ty rozhovory obsažené v dalších téměř 40 kapitolách, ale právě toto, co udělali. Přišli, aby byli s Jobem. To je zajímavá věc, že myslím, že je to latina nebo řečtina, já nevím. Pro slovo útěcha je výraz konzolus. Doslova otrocky nebo zjednodušeně přeloženo, to znamená být s tím, kdo je sám, solo, solus, slyšíte to v tom? Konsolus, být s osamoceným, to je útěcha. To je útěcha. Víte, známe to z rozloučení na hřbitovech, upřímnou soustrast a já nevím, co všecko dovedou lidé říct, aby potěšili zarmoucené, ale to pravé potěšení, to, co má hodnotu pro toho, kdo je v zármutku, kdo je v utrpení, to je, aby ten, kdo trpí, to cítil, prožíval. Tito lidé, a můžeme říct tyto bratři a sestry z našeho shromáždění, oni jsou se mnou, oni se mnou soucítí. Ten pocit, já nejsem sám, já mám krytá záda, já mám zázemí v mých bratřích a sestrách. To je ta pravá hloubka potěšení. Být s tím, kdo zůstává sám. V tom ty 3 přátelé obdivuju, že takovou dobu dokázali jenom s ním sedět, plakat a nepromluvit slovo. Ve dne v noci s ním byli. Nepromluvit slovo. Možná bychom mnohdy udělali lépe v tom smyslu toho potěšení těch, kdo trpí, když bychom mlčeli. Ale mluvili s tím, v jehož moci je všecko. To je přímluva. Ne proto, abychom Hospodinu radili, co má dělat a korigovali jeho záměry, protože Hospodin Pán Ježíš, on ví, i v tom zlém, co nás postihuje, i v tom našem utrpení, on ví, kam nás vede, co nás chce naučit, co nám chce připomenout, co jsme opustili, ale také to, oč se máme opírat a hledat to jediné možné útočiště. Když už jsme u toho Joba, nemůžu si to odpustit, já vím, že jsem to už s vámi sděloval. V tom příběhu toho jeho hrozného utrpení, kdy slitý v řady seděl v popeli, mu jeho manželka radila zlořeč Bohu a umři. Od jisté doby už se na Jobovu manželku nedívám takhle z vrchu. Já bych měl už za 5 minut končit. Bylo to v době, kdy moje žena byla na odchodu na věčnost v těžké cukrovce a ve strašných bolestech. Tenkrát jsem zažíval tu bezmocnost. Nemůžu pomoct. Kromě modlitev nemůžu pomoct. A jaká to byla bolest a utrpení, to se zračí v tom, že mě řekla v nemocnici, a kdybych mohla chodit, tak skočím z okna. Já se na Jobovu ženu dívám z tohoto hlediska od té doby úplně jinak. Protože být v utrpení v osobně je jedna věc, ale být účastníkem utrpení osoby mě blízké, to je hrozná věc a úžasný pocit bezmoci. Tak buďme i v těchto věcech opatrní a mějme soucit. Víte, králičtí píšou o Pánu Ježíši, že to je spasitel, který je čitedlen našich mdlob. Víte, co to znamená, to slovo? Ne, že nás má přečtený Pán Ježíš, ale že s námi má soucit. A to je jeden z těch motivů potěšení pro druhé. A jsem teprve u jednoho muže, kterého obdivuji v jeho chování, v tom, co prožíval při utrpení. Proti vší logice. Dodnes, přečtěte si Joba od začátku do konce, nenajde žádný vysvětlení. Proč? Proč? Chtěl ručitele a nevěděl, že Hospodin se před Satanem zaručil za Joba. On to nevěděl. A Job ale obstál. Obstál v té věci. Hospodin ho hodnotí nádherným způsobem. Nemáme čas už se k tomu vracet. Víte, tím druhým mužem, který procházel jakýmsi utrpením a těžkostmi, tak jak ho vnímám, byl Mojžíš. On vedl ten národ, který miloval, tak ho miloval, že příslušnost prostředí faraonského princátka, ve kterém byl vychováván a vyrůstal, mu bylo přinejmenším na druhém místě v porovnání s tím, že je příslušníkem toho probeného v uvozovkách národa. Prodělával s tímto lidem, o němže napsáno, že byl tvrdé šije, prodělával hrozné chvíle, utrpení, zármutku, pláče. Je napsáno, že reptání Izraele i Mojžíšovi za těžké bylo, že plakal. Ve 4. knize, ve 12. kapitole, ve 3. verši čteme, aspoň se toho dotkneme, abychom si udělali obrázek toho, co prožíval. Byl, to už je závěr toho, v předcházející kapitole, i řekl Mojžíš Hospodinu, proč si tak zle učinil služebníku svému, proč jsem nenalezl milost před očima tvýma, že jsi vložil břímě všeho lidu tohoto na mne. Zdali jsem já počal všechen lid tento, zdali jsem já splodil jej, že mi díš, nes jej na rukou svých, jako nosí chůva, děťátko, do země té, kterou si s přísahou zaslíbil otcům jejich. A tak dále, kde mám nabrat maso, po kterém tak ten lid volal. To je výkřik zoufalství ze strany Mojžíše. Takovým způsobem se obrací Hospodinu, kterého miloval, kterého poslouchal a do jeho služby vstoupil vzdor svým námitkám. A v té 12. kapitole, v tom 3. verši, vzdor tomu je napsáno. Byl pak Mojžíš člověk nejtišší ze všech lidí, kteří byli na tváři země. Takové téměř absolutní hodnocení. Tak jako u Joba bylo, jak byl dokonalý na celé zemi, Mojžíš byl nejtišší ze všech lidí, kteří byli na tváři země. Tak ho hodnotil Hospodin. On viděl jeho srdce, on viděl důvod jeho zármutku. Ne v porušené nebo dotčené ješitnosti, ale v utrpení, kterým trpěl pro chování svého lidu, v jeho čele stál. Byl nejtišší v celé zemi. A přece mu bylo upřeno vstoupit do země zaslíbené. A přece, víte, to jsou ty paradoxy, to jsou ty protimluvy, to jsou věci, kterými se nemůžeme srovnat, teď to nemá logiku. Takhle se mu odvděčit. Za to všecko, co snesl, co udělal, co obětoval, jakým způsobem nasazoval svůj život. Když to nelze jinak, tak mě zabij, chtěl po Hospodinu. A přece do zaslíbené země nevstoupil. I když nakonec přece, aspoň si to tak vykládáme, nahoře proměnění, když se setkal s panem Ježíšem a s učedníky. Další muž v tak absolutním hodnocení, kladném, pozitivním. A teď bychom potřebovali ještě hodinku, protože ten třetí muž je Jan Křtitel. Nazorejský, absolutně oddaný Hospodinu, způsobem života, bytím, rostl na poušti, vyrůstal, oblíká se do kůže, jedl kobylky uschlý a med. A sloužil Hospodinu. Udělal nádherný výrok, my jsme ho měli jednou na mládežnickém pobytu jako téma v roce 1953 na Moravce. On musí růsti, já pak menšit se. Jak se zmenšil? Byl sťat. Je to možný? Ten, který tak věrně naplnil smysl svého života, aby ukazoval, napřímoval stezku Páně, že se přiblížilo království nebeské, že ten zaslíbený Mesiáš je tady, on to tak věrně naplnil. Byl sťat. A A ta druhá půlka, nebo vlastně ta první, to on musí růsti, když hovoří o Pánu Ježíši, tak zas v takovém protimluvě téměř, jak rostl Pán Ježíš, on sám to říká, jestliže budu povýšen, všechny potáhnu k sobě. To byl růst. Je to možné? Je to možné? Pán Ježíš mluvil o svém ukřižování. A že tehdy potáhne všechny k sobě. Už máme čas vypršel, ale já bych chtěl jenom na závěr to zhrnout. To, jak my vnímáme náš život a zvlášť to, co nám působí bolest, utrpení, osamocenost. Jestliže patříme Pánu Ježíši, tak má to svůj smysl, i když se ho nedozvíme nikdy, až jednou třeba u něho. Kéž by nám tato skutečnost, kterou sám Pán Ježíš na sobě naplnil, byla tím pravým povzbuzením, tím pravým potěšením. Má to smysl, Pane, já tomu nerozumím, ale já chci obstát v této zkoušce. Dej mě k tomu sílu. Kéž by nám Pán tu sílu dal. Především, abychom se nedopustili toho, že mu budeme vyčítat. Že se budeme stavět na paty vůči tomu, co prožíváme, co cítíme jako nespravedlnost, nezdůvodněný zdroj mého utrpení, bolesti, samoty, opuštěnosti. A já nevím, co všecko může člověk prožívat, když je sám a i když patří Pánu Ježíši jako svému osobnímu spasiteli. V těch božích plánech a záměrech má všecko svůj smysl. Když bychom to pochopili v tom nejkrásnějším slova smyslu, který nám ukázal Pán Ježíš na sobě samém. To je úžasná námitka lidí, s kterými hovořím. Co pak takovým způsobem nám vydobil Pán Bůh záchranu? Že svýho syna nechal ukřižovat. Ano, takovým způsobem. A to je ten nejúžasnější způsob naší záchrany. Díky Pánu za to. Amen.